Ja som vám včera sľúbil, keď sme Micháša čítali, že už končíme to proroctvo, ktoré sme ešte len deň predtým otvárali, takže stále sa nachádzame v tom období veľmi náročnom, období Malachiím, kráľovskom období od Dávidovej smrti až po babylonské zajatie a postupne celé toto obdobie graduje, ako sa priamo prorockým spôsobom blížime k tomu 586. roku, teda k tomu definitívnemu dobitiu Jeruzaléma a plnosti babylonského zajatia. Otvárame knihu proroka Jeremiáša, keď sme o Izaiášovi povedali, že je to super proroctvo starého zákona, a teda evanjelium starého zákona, medzi tie veľké proroctvá, možno i super proroctvá, ja osobne to tak vnímam, patrí i Jeremiášovo proroctvo. Je to druhý z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. A teda keď odmyslíme toho proto Izaiáša a zoberieme tie ďalšie dve časti Izaiáša, tak všetci títo štyria pôsobili v tom veľmi náročnom a dôležitom čase babylonského zajatia a návratu z babylonského zajatia. No Jeremiáš tiež pôsobí tesne predtým a počas babylonského zajatia. No a keď sme včera Micheášom končili, ktorý bol súčasníkom toho proto Izaiáša, tak jeden i druhý za kráľa Manasesa, keď prichádza veľká kríza viery a veľká bieda hodnôt i skutkov hriešných, keď vlastne i Izaiáša dáva zabiť, tak od toho času o ďalších 50 rokov neskôr, v tom 626. roku, začína vystupovať prorok Jeremiáš, ktorého pán povoláva, vlastne pôsobí posledných 40 rokov až do času babylonského zajatia. Je to zaujímavé, že po tom období úpadku pán povoláva Jeremiáša v čase, keď sa vystúpil král Jošiáš a práve tento král sa snažil o návrat k Bohu, o náboženskú reformu, o prehlbenie viery. V čase tohto kráľa Jeremiáš uzadí, stojí, tou podporou sa stáva. Ako náhle Jošiáš zomiera, tak a ostatní králi potom do veľkej záhuby vedú Judské kráľovstvo, tam naplno vystupuje Jeremiáš, ohlasuje a hovorí slova usvedčenia z hriechu, výzvy na pokánie, slova obrátenia. Jeremiáš je trošku odlišný od ostatných prorokov v tom, že ho veľmi mladučkého povoláva pán. Ostatní, až keď tú 30-ku naplnili, ten muž, ktorý mal právo vystúpiť verejne v izraelskej pospolitosti, ale Jeremiáš mladučký je povolaný, ako keby symbolicky vyjadrené, k časa kráti, už nie je čas na zrelého proroka a tohto mladého chlapca k vám posielam, dávajte pozor a chráňte sa, vráťte sa k Bohu a obráťte sa, lebo prichádza záhuba južného judského kráľovstva. Ako tí ostatní, ktorí sme spomínali, že to profetické konanie mali, podobne koná i Jeremiáš. Je teda s prorokom nielen slova, ale i skutkov. U Jeremiáša sú zaujímavé tie niektoré symbolické úkony, ktoré koná a potom v zásade aj hneď potom vysvetľuje, tú exegézu tomu dáva, ale i celý spôsob života, že Jeremiáš je povolaný do celibátu, aby sa zriekol manželstva rodiny a naplno sa vrhol do proroctva, že treba celé sily vložiť do záchrany južného judského kráľovstva. Nuž, prvých 40 kapitol je cirka z toho obdobia, alebo tých prvých 30 kapitol z obdobia pred babylonským zajatím, potom pokračuje ďalej tým obdobím v čase babylonského zajatia, keď väčšina ľudí bola odlečená a jeho spisy sa v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris čítali. No a potom niekoľko dodatkov, ktoré skôr sú už od inšpirovaných autorov ďalších doplnené, tie orákulá voči iným okolitým národom, voči pohanom. Samotná dráma Jeremiáša je veľká. Jeden z tých rozmerov jeho prorokovania je typológia Mesiáša, teda nie že priamo predobraz, ale na spôsob Mesiáša, ako trpí a stráda pre pána. Dnes to naplno zaznievalo i v tom povolaní v tej prvej kapitole z prorockej knihy Jeremiáša. Pane, som na jednej strane teda Boh, ktorý deklaruje, že to Božia voľba, je to Boží zámer, že tohto povoláva mladučkého, zároveň i to vyjadrenie na to nemám a som slabý a krehký a to Božie uistenie, že Boh bude ten, ktorý pri tebe stojí a ktorý ti sílu bude dávať. vystúpil proti všetkým. Od kráľa cez veľkňaza, chrámových pseudoprorokov až po pospolitý ľud. Prakticky takmer všetkých si znepriatelil a tvrdo po ňom šli. Arestovaný, ťažký žalár, o život mu ukladali, do chrámu mu zakázať vstúpili až do tej miery, že jeho spolupracovník Baruch, ktorého prorocká kniha je taktiež súčasťou starého zákona, to, čo mu nadiktoval Jeremiáš, tie proroctvá potom sám číta v jeruzalemskom chráme. Po dobití Jeruzalema, keď liečinu odvliekli, keby bol prorok, ktorý nie je žalári v ťažkom, určite by bol odlečený ako človek vzdelaný a inteligentný, ale bol v tom najťažšom žalári pre najväčších zločincov, tak ho tam nechali s tou najväčšou biedou alebo spodinou, ako keby Izraela, a miestodržiteľ, ktorý bol ustanovený, dal mu slobodu, však teda vedel, o čom to je, že on nebol žiaden zločinec. Ale keď potom zeloti, veľkí fanatici, zabíjajú tohto miestodržiteľa i samotného Jeremiáša, odvlečú do Egypta a v tomto Egypte je podľa tradície ukameňovaný týmito fanatikmi, ktorí za každú cenu chceli brojiť za veľkú slávu Júdska a Jeruzalema a proti babylonskému kráľovi sa chceli s Egyptom spojiť. Tu vystupuje ten fenomén a ideológie náboženské. Akým spôsobom vlastne po Jošiášovi, keď tí ďalší králi prichádzajú, tak náboženstvo sa stáva formálne a nástrojom moci. Ideológia, kde títo ľudia boli sfanatizovaní, na jednej strane ten formalizmus v tom, my máme chrám, my máme archu zmluvy, my máme vonkajšiu bohoslužbu, my máme vonkajšie obety. Je jasné, že toto si Boh nedá a medzi riadkami povedané, nahlas to nemôžeme povedať, môžeme si robiť, čo chceme, však Boh je pri nás. A keď tie nebezpečenstvá prichádzajú, tak sa cítia, že ten placet od Boha majú, keď toto je Božie mesto, že čokoľvek môžeme spraviť, aby sme sa vyhli i tomu riziku byť satelitom babylonskej ríše, podrazíme toho kráľa, tú ríšu, s tým si sa spojíme, tamtým kudlu medzi rebrá vrazíme, nuž jednoducho ruky krvavé, srdce kamenné, ústa plné Boha a ďaleko od Boha sa nachádzali. Toto bola oficiálna ideológia, on to aj hovorili pre pseudoproroci chrámovi a teda tí teológovia vtedajšie, že áno, však teda Boh je pri nás a nám placet na tieto veci dáva. Takže už tam sa začína to, čo žiaľ tento svet dnes vo veľkom utrpení pozná, keď sa z náboženstva stane ideológia, ktorá je mnohokrát plná krvi a neprávosti a zloby. A pritom Jeremiáš bol ten zásadný prorok, vďaka ktorému tí, ktorí boli odlečení do babylonského zajatia, sa dokázali obrátiť a k Bohu vrátiť. Jeho prorodstvo je bytostne zásadné a podstatné pre celú tú obnovu, katarziu, očistenie, premenu týchto ľudí. Akým spôsobom z hriechu usvedčuje, akým spôsobom objasňuje, akým spôsobom vyjadruje dôsledky, ktoré sa aj splnili v tom babylonskom zajatí, akým spôsobom šancu dáva, akým spôsobom cestu obrátenia vyjadruje. No a vrcholom toho korunou celého Jeremiáša je 31. kapitola, takzvaná kniha potechy, kde je ohlásené Božie riešenie. Nová a večná zmluva a v Mesiášovej krvi. Takže je to naozaj veľké proroctvo starého zákona a vstupujeme dnešným prvým čítaním do tohto tajomstva, vidiac, že z tej prvej kapitoly Boh hovorí, je to dielo moje. Ja si za tebou stojím. Ja ťa povolávam, ja ťa budem sprevádzať. To, že ťa sprevádzam, neznamená, že buldozer pred tebou a ružovými lupienkami cesta vysypaná, ty zázraky moc Boha konáš a všetci sa trasú a na kolená padajú. Zakúsiš a ucítiš, ako chutí kríž a utrpenie a bolesť a bieda. Vernosti Bohu. Ale toto všetko ovocie prinesie v tom, ako i týmto utrpením bude dosvedčené, prehlbené, v tebe očistené svedectvo prorocké, ktoré veľkú silu bude mať. A mnohých z tvojej generácie i z tých ďalších generácií bude k Bohu obracať. Takú veľkú silu Pán dáva jeho slovu, ktoré naozaj dokázalo preorať tie brázdy tvrdých srdc a naplní to proroctvo, tie slova z podobenstva dnešného evanjelia. Tam, kde ten rozsievač seje a kde to zrno padne do dobrej pôdy, prináša 30, 60, 100 násobnú úhradu. Ak teda vnímame, ako Boh tam vtedy v ňom konal, ako týchto ľudí pre obrátenie a návrat k Bohu pripravoval, tak znova a znova vnímame, ako ten prorocký hlas sa nám vnúka, slovo Boha, skrze spoločenstvo cirkvi i v tom osobnom rozpoložení, čo môžeme spraviť preto, aby ten prorocký hlas nebol ubitý, ale dokázal stále znieť v našom spoločenstve i v tomto svete. Aby stále bola možnosť a šanca, že ako u súčasníkov Jeremiáša i dnes tej plnosti Božieho zjavenia a v spoločenstve Pánovej cirkvi môže človek znova a znova zakúsiť, že svoje srdce otvára, že tu zem srdca kyprí a že je otvorený pre Boha, aby jeho semena v nás bolo zasiaté, aby sme ovocie alebo ten plný klas dokázali priniesť. Na základe krstu v moci Svätého Ducha každý z nás má účasť na tom prorockom poslaní Pána Ježiša. Teda primárne to tajomstvo slova, toho pôsobenia skrze spoločenstvo cirkvi, čo Boh aj usvedčil alebo pozýva v obráteniu k návratu, prehlbeniu viery, ale i tá osobná angažovanosť, ako jeden druhému môžeme i tým jeremiášovským spôsobom pomáhať v tom, aby tá zem v nás bola úrodná a aby Božie seme mohlo úrodu prinášať. Amen.